Radu Evropské unie řídí od začátku července Německo a kancléřku Merkelovou i její tým čeká řada výzev. Od řešení prvních ekonomických potíží způsobených pandemií covidu přes budování dobrých vztahů se Spojenými státy nebo nalezení vhodného unijního přístupu k Číně či Rusku. Jak se s těmito problémy Berlín vypořádá a jaký dopad by to mohlo mít na Česko? To jsou otázky pro ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře, poradce premiéra Babiše a bývalého velvyslance v Německu Rudolfa Jindráka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Jindráku, je důležité, kdo předsedá Radě Evropské unie, nebo je to formální věc?
Formální věc to určitě není. Já myslím, že to je důležité. Samozřejmě poté, co byla přijata Lisabonská smlouva, to předsednictví té, které země to půlečně není, řekněme tak, vidět, jako bylo vidět předtím, ale já si myslím, že důležité je minimálně z hlediska stanovení nějakých priorit dalšího fungování Evropské unie.
To znamená priority Německa, které teď bude předsedat?
No, to je dobrá otázka. Já myslím, že by to právě priority Německa být neměly. Měly by to být vždycky priority celkově Evropské unie jako takové. Já si myslím, že zejména to Německo musí být i opatrné při prosazování právě těch priorit, že z řada států a řada politiků, teda včetně některých českých, kterým trošku vadí taková nějaká určitá německá dominance, že si myslím, že v tom Německo musí být opatrné.
Když říkáte opatrné, to ale neznamená, že tuto možnost neskusí Angela Merkelová a její aparát využít.
No, zkusí. A už ji zkouší využít. Posledním příkladem je vlastně ta první rada na úrovni ministrů vnitra, která proběhla minulý týden, kdy vlastně pan předseda, bývalý předseda CSU, dneska ministr vnitra, pan Seehofer, samozřejmě zkouší posunout azylovou reformu. Já si myslím, že určitě se Německo bude snažit využít samozřejmě toho předsednictví pro dotažení některých věcí, které jsou, ale řeknu, i v německém zájmu.
Má země, která předsedá Radě Evropské unie, tedy výraznější možnosti změnit Evropskou unii nebo ji posunout tím směrem, kterým chce?
Určitě má, protože skutečně ty úředníci se ujímají vedení té unie se vším všude těch jednotlivých sektorových rad a oni je řídí, oni víceméně připravují podklady, oni určují nějaký ten základní spin té diskuze, takže já si myslím, že v každém případě ano.
Já se ptám i proto, že v loni přirovnal Andrej Babiš, český premiér, předsednictví ke drahé žvanírně z chlebíčky podle deníku N. Mě by zajímalo, jestli se tedy mýlil podle vás.
Já bych hledal asi nějaké diplomatičtější vyjádření a kompromisnější řešení. Samozřejmě já jsem i osobně zažil několik těch předsednictví v zahraničí, když jsem byl mimochodem i to německé předsednictví, to poslední, co bylo v roce 2007, dá se nalézt nějaký kompromis. Samozřejmě jsou státy, které v tom vidí nějakou vlastní sebeprezentaci a samozřejmě tam i ty chlebíčky a ty velké konference můžou hrát roli, ale...
Má to svůj smysl setkat se tváří tvář?
Má to svůj smysl. Určitě to má svůj smysl. Já jsem mimochodem velmi rád, že dneska jsme v rozhlasovém studiu, že spolu nemluvíme po telefonu, že to je úplně jiná prostě, jiný pocit a jiný výkon, bych řekl těch lidí.
Doufejme, řeknete to Andrej Babišovi, když jste teď jeho poradce, protože ano, nás za dva roky také čeká předsednictví.
Já jsem mu to dokonce, myslím, říkal při nějaké příležitosti v nějakém širším kroužku, že to skutečně není možné odbít jenom tou jednou větou, že víceméně to není důležité, že jsou to jenom ty chlebičky. On to asi takhle neřekl, já jsem nevím, neznám ten citát přesně, ale samozřejmě.
Co vám na to řekl?
Já se už nespomínám, ale myslím, že se hledá nějaké řešení v současné době.
Že by na to dal víc peněz, než chce dát
a to se dokonce
současný
to...
český premiér. Teď se mluví nějak o miliardy 200 milionech, což je polovina z toho, co navrhuje ministerstvo zahraničních věcí.
Ale původně to byla ještě polovina té poloviny, pokud si dobře pamatuju, takže už se to zase navýšilo mezi časem.
Na kolik?
No, myslím, ta částka, která je dneska. Teda
tak, těch, a kolik je teď na stole, za kolik bychom nevím, to mohli nevím, zvládnout?
Nevím. To se spíš opravdu otázka na mé kolegyně, nebo na mé kolegyně Milenu Hrdinkovou, která má vlastně na starosti na úřadu vlády, na úřadě vlády přípravu předsednictví.
Ještě se k tomu možná vrátíme, ale já se zpět k Německu chci zeptat na to, když jste řekl, že teď má Berlín více možností vrátit nebo prosadit nějaké své představy o Evropské unii a jejím směřování, také jste naznačil, že bude ve hře i proměna azylové politiky, je to jedna z priorit tedy?
Ano, je to jedna z priorit, samozřejmě ta největší priorita, deklarovaná priorita v současné době je vlastně zvládnutí, říkáme teda post-covidové krize, já si myslím, že té krizi jsme pořád samozřejmě, zejména z toho ekonomického hlediska, samozřejmě, když se připravovalo německé předsednictví před tím rokem a půl nebo dvěma lety, tak o covidu nebylo ani vidu, ani slechu, takže samozřejmě to hodně posunulo ty priority, ale myslím si, že právě to post-covidové zvládání té situace bude jednou z důležitých priorit, samozřejmě nejenom ta ekonomická část, ale vůbec spolupráce v rámci EU a samozřejmě potom je to finanční perspektiva a domluva nad finančním rámcem.
To je ten sedmiletý rozpočet.
Sedmiletý rozpočet Evropské unie.
Když říkáte, že ještě před tím půl rokem nevědělo Německo, které se už delší dobu chystalo na předsednictví, že bude tady nějaká pandemie covidu, že tu budeme muset řešit zřejmě velké ekonomické problémy. Je myslíte těžké teď pro Angelu Merkelovou a její vládu a také zastoupení Evropské unii, aby přehodili obrat, aby zkrátka šli jiným směrem?
Úplně jednoduché to samozřejmě není. Zase na druhou stranu, já mám s tím aparátem německým, který dneska asi to předsednictví nejenom připravoval, ale provádí ho poměrně dlouholetou osobní zkušenost. Já si myslím, že jsou skutečně špičkoví diplomaté a vlastně úředníci na té své úrovni jsou schopni tomu se přizpůsobit a v podstatě ty věci jakoby trochu posunout někam a zvládnout jej nějakou takovou, bych řekl, tou důsledností německou.
Pokud jde o to, jak by se měla zvládat případná blížící se ekonomická krize, o které ostatně nepochybují politici ani ekonomičtí odborníci, tak Angela Merkelová spolu s Emmanuelem Macronem ještě předtím, než to udělala Evropská komise, vystoupila s vizí, že tu bude nějaký fond obnovy, kde budou stovky miliard eur, ze kterého budou čerpat země, které byly pandemí covidu zasažené nejvíc. No ale proti tomu se právě ohrazuje i český premiér, zejména Andreji Babišovi vadí ta kritéria, z nichž jedno z důležitých je míra nezaměstnanosti. Myslíte si, že se bude muset český premiér naladit víc na notu Berlína, když teď bude Německo předsedat?
No tam je jedna velká změna v podstatě v tom, že to si pamatuju právě z té krize, řekněme eurokrize, která byla v tom roce 2008-2009, kdy teda se víceméně díky teda, řeknu to nehezky, řeckým dluhům došlo k těm problémům, kterým došlo, že Německo odmítalo právě to obecné zadlužení. Teď teda právě tím společným vystoupením paní Merkelové s panem Macronem se v podstatě taky něco zásadně změnilo v tom německém nahlížení, že bylo připuštěno to teda, že se ta Evropa má zadlužit, protože a někteří znalci dodávají na úkor Německa, že
se protože to dost platí.
Přesně, takže Německo to hodně platí a tu budoucí dluhy také ještě mohlo zaplatit, takže samozřejmě tohleto ve své určitě změna je, co se týče české pozice, to jste jí zmínila, máme problém s těmi kritérii, právě nejenom ta nezaměstnanost, ale řekněme i výše objem těch finančních prostředků. Prostě samozřejmě potřeba rozlišovat i mezi severem a jihem, což samozřejmě ten jih z toho bude více profitovat než ten sever. Takže ta otázka ještě není ukončena, teď bude Evropská rada příští týden. Já si myslím, že tam to bude velmi, velmi vzrušená diskuze a jak jsem zažil právě pana premiéra Babiše na nějakých jednání, mimochodem i s kancléřkou Merkelovou, já myslím, že určitě tam slyšet bude.
Ano, ale jestli mu to prospěje, protože ptám se na to, zda je teď výhodné spíš neustále protestovat a teď aktuálně proti tomu fondu obnovy a těm kritériím, nebo jestli není spíš naladit se na společnou vlnu s Německem a Francií, které teď zdá se hrají prim.
Já si myslím, a to platí pro tu evropskou agendu obecně, my musíme najít nějaký kompromis. Samozřejmě jedna věc je, že můžete neustále protestovat, ale musíte prostě říkat
mít záložní plán a něco nabídnout.
Ano, přesně tak. Nemůžete říkat desetkrát ne, 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 musíte aspoň jednou říct ano, nebo jednou aspoň možná prostě. Takže takhle funguje i ta Evropská rada, co já jsem zase měl možnost to zažít na vlastní oči, že se vždycky k nějakému kompromisu dospěje. Na druhou stranu je důležité se ozvat, že jo? Prostě nejenom to tam prostě všechno těm dvou velkým odkývat, ale to už se taky dneska neděje, jako to bývalo v některých dobách, že vlastně co se domluvila Francie s Německem, že vlastně už bylo svým způsobem domluveno, tak dneska je to trošku přece jenom trochu jinak.
Kde by mohl Andrej Babiš ustoupit? Kde by mohl říct, tady souhlasím, aby nebyl pořád jen proti?
Pani Sláčka, se omlouvám, já tu agendu začít do ní moc pouštět nebudu, protože...
Víte co, radíte premiérovi, proto já se ptám.
Ano, ano, radím, ale spíš v nějakých otázkách bilaterální diplomacie a
zrovna s Německem, prostě, vy máte velké zkušenosti, to ano, neříkejte, že se vás neptá, jak na Angelu Merkelovou.
Tohle to ano, ale tohle to je širší kontext, to je ta evropská agenda v tom širším kontextu a já bych tady nerad teď dělal nějaké chytré soudy, které se pak nenaplní.
Vy ovšem, Angelou Merkelovou, byl jste 8 let velvyslancem, předtím jste také byl konzulem v Mnichově,
ano.
Tuším, na začátku 90. let, takže ji znáte velmi dobře. Jaká je to vyjednavačka?
Ona je vyjednavačka velmi trpělivá a velmi tvrdá, musím říct. Já jsem zažil několik jednání, zejména třeba kolem Lisabonské smlouvy, kterou, jak známo, Česká republika potažila, respektive pan prezident Klaus delší dobu nechtěl podepsat, respektive byli jsme poslední v té řadě, kdo si podepisovali. Takže je tvrdá, to v každém případě, ale má poměrně velkou trpělivost. Jo. To znamená, že...
I s Andrejem Babišem?
Určitě, určitě nejen s Andrejem Babišem, tam si myslím byli daleko obtížnější partneři, teď nebudu narážet na nikoho minulosti teda konkrétně, ale myslím si, že toto je... A navíc ona má tu osobní zkušenost právě z Čechy a z Čechoslováky a z Československem ještě 30 před rokem 89, tady žila několik měsíců, pracovala v této zemi, jak si myslím, že ona nám rozumí.
Naladili jste Český rozhlas Plus, jeho hostem je dlouholetý diplomat, někdejší velvyslanec v Německu, Rudolf Jindrák.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste to před chvílí sám řekl, pane Jindráku, že se Angela Merkelová vztahuje k Česku, že to tady velmi dobře zná, také se traduje, že trošku umí česky. Dokázali, myslíte, ty reprezentace za dobu jejího pobytu ve funkci kancléřky využít tohoto vztahu s Českem?
Já jsem tomhletom poměrně kritický, protože si myslím, že nedokázali. Já si myslím, že my jsme, ale to je platí obecně pro český...
Od roku 2005 je to 15 let, kdy Angela Merkelová
no,
v čele
vlády. No, ale to je další dobu. Ona byla vlastně i šéfem opozice, že ona byla předsedkyní CDU ještě předtím, než se stala kancelářkou, takže ona je v aktivní politice německé vlastně bezprostředně od podzima 1989, kdy už vlastně byla v té první, no, od 90, aby byl úplně přesný, v té kolově vládě. Já myslím, že jsme to nedokázali využít. Samozřejmě je to hodně individuální, já si netroufám, ani bych nechtěl tady kritizovat všechny premiéry České republiky, nebo České republiky.
Mohl byste.
93, nechci.
Jestli je za co.
Nebudu to dělat. Já jsem se zařekl, že si některé ty historky budu zapomínat, že si nebudu pamatovat, ani si nepíšu žádné paměti. Já myslím, že jsme v některých momentech, a říkám znovu, nebudu říkat kdy a s kým konkrétně, trošku promarnili určitou příležitost využít právě nějakého bližšího vztahu prostě německých politiků. Já nechci mluvit jenom o Angele Merkelové, jsou to třeba i ty bavorští politici, protože skutečně ta vazba i díky tedy sudetským Němcům, že to řeknu, na Českou republiku je silnější a my je zajímáme na rozdíl třeba od jiných spolkových zemí, třeba na sever nebo na západ Německa, kde teda si troufám říct, že někteří lidé ani nevědí pořádně, kde Česká republika leží, tak tyto bavorskou ty politici vidí velmi dobře, Angela Merkelová to ví také velmi dobře. Takže to je určitá přidaná hodnota, která tady je, kterou samozřejmě využíváme, ale troufám si říct, že ne zcela dostatečně.
Když říkáte, že i ty sousední německé země zajímá Česko velmi, tak jestli se nepletu, tak by se měla chystat schůzka Horste Seehofera s Andrejem Babišem?
Ne, tam byla trošičku jenom chyba. Seehofer, ano, ten byl, to se objevilo někde v médiích.
Ano.
Seehofer byl bavorským ministerským předsedou dlouhá léta, ale dneska už není. Mm-hmm. Je bavorským ministerským předsedou je pan Söder, ale to podobné.
Takže trošku, ale s ním.
Ano, chystá se schůzka už
další dobu. A teď právě proto, že máte na starosti ty bilaterální vztahy, ano, Česko, ano. Německo, tomu dobře rozumím, předpokládám. Tak co radíte Andreji Babišovi, jakou taktiku, aby dokázal využít té blízkosti?
K tomu se hlásí, my jsme skutečně tu schůzku s tím bavorským ministerským předsedou už měli domluveno, bylo to domluveno na začátek března, ale akorát prostě potom vypukla ta nejsilnější, bych řekl, byla pandemie, tak my jsme tu schůzku odložili, byla skutečně domluvená, měla být v Železné Rudě a víceméně se odsouvala na základě vzájemné dohody, tučím, že dva dny před jejím uskutečněním, to znamená, že samozřejmě já z té bilaterální roviny určitě budu doporučovat schůzku jak teda se saským premiérem panem Krečmerem, tak s bavorským premiérem panem Söderem a samozřejmě pokud by k tomu došlo i bilaterální schůzku s paní Merkelovou, protože to vždycky má svůj smysl a jak už jsem to také myslím jede říkal, ta bilaterální diplomacie určuje tu multilaterální, když já nemám dobré vztahy na úrovni dvoustranné, nemůžu mít dobré vztahy na úrovni mnohostranné.
Co bychom mohli mít jako Česko z toho, že Německo teď předsedá Radě Evropské unie?
Já myslím, že takhle to pojímat nelze. My se snažíme být jaksi plnoprávným členem Evropské unie po všech stránkách. To znamená, že pokud se podaří prosadit i Německu nějaký kompromis nebo nějaké řešení, které bude ku prospěchu té unijní agendy, třeba zrovna v té finanční perspektivě, takže to už je i úspěch náš, protože se vyjde, řekněme, vstříc našim nějakým požadavkům a návrhům.
Vy jste taky před chvílí poznamenal, že Německo má v bruselské administrativě kvalitní lidi, také z jednoho nedávného rozhovoru bych mohla citovat, řekl jste, první úřednickou ligu.
Ano.
Může něčeho takového Česko za 2 roky dosáhnout, jestli nedá dost peněz na předsednictví?
My máme také dobré úředníky v Bruselu, není to pravda.
Ale jestli jich máme dost, protože se uvažuje o navýšení o 58 lidí, což jak si se zdá nepříliš vysoké číslo.
To je jedna ze zásadních otázek, jak to předsednictví chceme pojímat. To vlastně jsou dvě možnosti. Buď to předsednictví odbýváte celé Bruselu, to znamená, že vlastně nezapojujete tu vlastní metropoli, nebo zase jsou 3 možnosti. Nebo to děláte vlastně z domova víceméně a ty lidi tam dojí. Jíždějí pouze do Bruselu na jednotlivé ty rady, anebo hledáte nějaký kompromis mezi tím. To znamená přiměřeně silné stále zastoupení, samozřejmě z ingerencí centrály, tak já si myslím, že toto bude i ta naše cesta. Mimochodem takové bylo naše předsednictví před těmi dneska už 10, 11 lety, takže já myslím, že budeme hledat nějaký kompromis v tomto smyslu.
A teď mi, pane Jindráku, řekněte jako zkušený diplomat, je to ono, jestliže lidé dojíždí nebo konají videokonference, i když je to levnější, než když žijí v Bruselu, kde můžou potom plnohodnotně využít těch prostorů ke kuloárním jednáním?
Mluvili jsme o tom covidu, já si myslím, že i toto ten covid trošku změnil, že my jsme se přece naučili víc jednat právě po těch různých videokonferencích. To já to nepamatuju nikdy, že by prostě tolik jednání a tolik důležitých jednání, že by probíhalo právě formou videokonferencí.
Je to stejné?
Není to stejné. Já jsem v tomto strašně konzervativní člověk a mě skutečně pro mě hrozně důležitý ten kontakt s těmi lidmi. Jako, takže já si nebude se mnou všichni souhlasit, ale já bych byl proto osobní kontaktní předsednictví, včetně těch kuloárů a řeknu to nehezky, včetně těch chlebíčků, jako by tě nutně nemusím mít, ale u těch chlebíčků se kolikrát prostě proberou věci, které při tom formálním jednání neproberete.
A co bychom z toho mohli mít?
Co bychom z toho mohli mít? To, že ukážeme, že jsme prostě z vyspělá země, že máme inteligentní lidi, že máme dobré diplomaty. Já si pamatuju, když padlo naše předsednictví v tom roce 2009, tak byl velký titulek v Süddeutsche Zeitung, bylo tam špatní politici, dobří úředníci. Že? Takže tam byli pochváleni úředníci za to, že vlastně v půlce toho předsednictví poprvé bezprecedentně to dotáhli do konce, ale to dotáhli úředníci, zejména respektive úřednická vláda, tenkrát Jana Fischera.
Myslíte si, že bychom si mohli dovolit další blamáž po tom, co se stalo v roce 2009, kdy v březnu v polovině předsednictví zhruba padla vláda a jak říkáte, vysloužili jsme si tuhle známku, politici nic moc, úředníci dobří?
Já myslím, že bychom si to neměli dovolovat, já si jenom pamatuju ten moment, já jsem koukal na televizi, když bylo to hlasování v parlamentu, jak ta vláda skutečně padla, pamatuju si na tehdejšího lídra opozice, pana Paroubka, jak tam seděl v první řadě.
A nevěřil koukal, tomu sám.
Nevěřil tomu sám.
Také si to pamatuju.
V té době a já můžu říct, jsem hodně naštvaný na českou politickou reprezentaci jako občan, ne jako ten úředník, jaký úředník, jakým je důležité unijní zemi, který to musel vysvětlit a to nebylo vysvětlitelné mezi námi.
A jak jste to dělal? Co jste říkal?
No právě jsem říkal, že se budeme snažit jako úředníci to skutečně nějakým způsobem ne napravit, ale dotáhnout ty věci, které byly
rozdělené.
Vyžehli taky možná, ale dotáhnout ty věci, které byly dodělané, rozdělané. A myslím, že se to docela i povedlo. Naše předsednictví nebylo úplně marné, bylo ve velmi těžké době. Byla to doba té plynové krize a ta Česká republika v tom sehrála poměrně důležitou roli. Já myslím, že, ale říkám, to je improvizace a ta improvizace by neměla být a měli bychom naopak ukázat, jsme sebevědomá, schopná, prostě dospělá země i v rámci Evropské unie.
Tam se i proto, že i ze strany rezortů za ANO například ministra životního prostředí Richarda Brabce zaznívá, že pokud nebude dost peněz na to předsednictví, je lepší to přenechat někomu jinému, třeba Francii, která jde po nás.
To ne, to si
jde
myslím,
to
že se to, já myslím, že by to šlo domluvit. Já jsem dokonce zažil, že se přesouvalo předsednictví, ty vám ale neřeknu, která to byla země, nepamatuju se, že prostě se to z nějakých vnitropolitických důvodů vlastně přeskakovalo třeba o 2 dopředu a pak se to vlastně vracelo zpátky. Není to obvyklé a myslím si, že zase fakt jsme, já myslím, že jsme na to natolik dobrý, že to zvládnem teda i v nějakom tom třeba omezeném počtu lidí, ale zase říkám, znovu je potřeba přemýšlet třeba i o formě nějaké těch videokonferencí rozšíření, ale zase na druhou stranu hledejme ten kompromis.
My bychom mohli posílit i svůj vliv v Evropské unii, kdybychom tam měli víc lidí, ne? Protože já jsem se dočetla, že třeba Slovensko tam vyslalo hodně mladých lidí a poměrně dost a ti tam zůstali v těch evropských strukturách a teď zkrátka můžou lobovat za Slovensko.
Já myslím, že nejistá debata není ještě úplně u konce. Samozřejmě systemizace těch zastupitelského už respektive stálého zastoupení Bruselu a jednotlivých ministerstev víceméně už byla nějakým způsobem projednávána několikrát. Já myslím, že je to potřeba uspůsobit i těm našim prioritám a konkrétní reálné situaci, která v Evropě bude vlastně za dva roky.
Přesně. V Interview Plus hovořím s ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře, taky poradcem premiéra Andreje Babiše Rudolfem Indrákem. Pane řediteli, vy vedete, a to teď zaznělo, vlastně zahraniční odbor Hradu a potom také jste poradcem premiéra. To není tradiční spojení, tak by mě zajímalo, jak to zvládáte.
No, zvládám to, jako já si nestěžuji, určitě ne, samozřejmě to je můj první job, nebo jak bych to řekl, na Hradě, protože pořád sedím na Hradě, byť mám ve Strakově akademii, mám také možnost si tam někde sednout, ale...
Svůj kancelář.
Je tam kancelář, ano, kde teda mám možnost prostě být, ale nejsem tam tak často, na Hradě jsem častěji. Samozřejmě je to dáno i tím, že ta agenda, jak prezidenta, tak premiéra zase se natolik neodlišuje. Prostě je to samozřejmě, oba dva zastupují Českou republiku navenek.
Ale oba mají úplně jiné role v rámci ústavy, ne?
Samozřejmě v rámci ústavy za výkon zahraniční politiky odpovídá vláda samozřejmě a já si myslím, že to, že došlo ke spojení těch dvou osob mým prostřednictvím, že to tak hodně nadnešeně řeknu, si myslím, že to není ku škodě české zahraniční politiky, že prostě se můžeme, nebo respektive mým prostřednictvím se oni můžou domluvit na některých věcech, aby se třeba nepřekvapovali, nebo aby i nějaké rozdělení těch funkcí bylo nějakým způsobem, nebo těch akcentů bylo nějakým způsobem efektivnější.
Vy třeba vidíte, že by se to někde mohlo zadrhnout, když mluvíte s Andrejem Babišem nebo naopak s Milošem Zemanem a řeknete tady, na to bychom se měli podívat, nebo jak to funguje?
Myslím, je to tak, že některé nedorozumění, jak v politice, ale v lidském životě vznikají právě kvůli tomu, že lidi spolu málo mluví. A to je ten problém. Ne, že by spolu třeba nechtěli mluvit, ale třeba nemají čas spolu mluvit.
A potřebují ti to dva pánové mediátora? Jako
ne, mediátora ne. Já myslím, že prostě třeba nestihnou sdělit nějakou informaci. Jo. Je o tom, aby byste měl natolik prostě nějakou představu a nějaký přehled na tom, co to oba dva zajímá, abyste dokázala svým způsobem třeba oba dva informovat o stejné věci, aby si na to mohli udělat nějaký názor. Ten názor potom oni tlumočí a potom ten názor můžete nějakým způsobem třeba spojit dohromady a pak je jednotný ten názor.
To znamená, že nejvíc o zahraniční politice tohoto státu teď víte vy?
Ne, to není pravda, vůbec ne.
Teď jste popsali, jak vlastně sledujete obě linky a snažíte se, aby byly kompatibilní, vypadá to tak.
Ne. Já říkám jako modelovou situaci, když lidi na sebe nemají tolik času, aby spolu mohli neustále prostě každý večer se sejít u televize a bavit se o tom, co vlastně bylo, nebo co bude ten následující den, tak si myslím, že právě role těch aparátů, teď nemluvím o sobě, já samozřejmě nejsem v tomto smyslu až tak důležitý, ale ta role těch aparátů je veliká samozřejmě.
Takže vy, ale nejenom vyřizujete vzkazy, vy přeci vedete zahraniční odbor prezidentské kanceláře, pak také premiérovi radíte. To znamená, že když máte informace z obou stran, tak vy můžete říci premiérovi, jděte tudy. A to je zahraniční politika.
Já jsem potkával za svůj život vlastně od svého začátku opravdu všechny premiéry, prezidenty této země, aby si netroufal.
A ne všichni vás přijali jako svého zaměstnance.
No to je pravda, ale na druhou stranu já jsem se vždycky snažil, když jsem něco říkal, neříkám radil, když jsem něco říkal, říkal to podle toho nejlepšího vědomí a svědomí a z nějaké zkušenosti právě z té praktické zahraniční politiky a jak si to oni přeberou, jak se oni zařídí. A myslím si, že oba dva, jak Andrej Babiš, tak Miloš Zeman jsou natolik prostě silné osobnosti, že si zase nedají moc jakoby kecat do těch svých věcí, ale jako poradit, proč ne?
Prosím. Mě by zajímalo, jestli to jde sedět v kanceláři na Pražském Hradě a vyřizovat agendu ze Strakovy akademie.
Jde to, je to samozřejmě časově velmi, velmi složité, velmi náročné, protože jinak pan premiér Babiš je velmi pracovitý člověk, to je známé a na druhou stranu, já jsem na úřadu vlády už byl předtím nějakou dobu za působení pana Sobotky, když jsem odešel z ministerstva zahraničních věcí, tak vím, že úřad vlády to je prostě obrovská mašina, která jede prostě jako doufejme dobře namazaný stroj a tam není čas se zakecávat, jak se říká, jo. Takže to je velmi, bych řekl, o to, o nějakých rychlých prostě procesech a informacích.
Já se ptám spíš tak, jestli je možné vyřizovat agendu jednoho úřadu, když hájíte zájmy prezidentské kanceláře a teď tam třeba můžou být v rozporu.
Když jsou v rozporu, tak řeknu, že jsou v rozporu. Já s tímhle tím absolutně problém nemám. Nejde o nějakou lojalitu, ale je to prostě skutečně o nějaký objektivní pohled, když zjistím,
že tam nějaký... A komu to ale řeknete?
No, buď oběma dvěma, nebo k tomu, kterého se to týká.
Jestli se třeba nemůže teď jeden nebo druhý dostat k nějakým citlivým informacím, ke kterým by se nedostal, kdyby neměli vás.
Já jim, co asi narážíte, jsem taky někde čet, že budu mít přístup k informacím, které bych mít neměl. Zaprvé já jsem prověřen na stupeň tajné, takže já bych se s těmi informacemi normálně seznamovat mohl a já jsem tomto velice loajální státní úředník, ale možná, že spíš jde, může docházet k nějakým sporům, jsou třeba personální otázky, co se týče velvyslanců a podobně. Tam myslím, ta moje role je poměrně značná, že ty lidi většinou z 99% znám.
Takže koho vy doporučíte, ten tam bude?
Ne, to není tak, to doporučuje ministerstvo zahraničních věcí.
Jestli nemáte větší moc než Tomáš Petříček v tomto teď?
Ne, vždycky ty nominace velvyslanců jsou, ale to je souvisí se zákonem o státní službě, respektive zahraniční službě, jsou výsledkem nějaké debaty prostě třech subjektů, respektive vlády a prezidenta. Ale tam jde spíš o to připravit dobře a zase o výměnu informací.
Říká ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, poradce premiéra Andreje Babiše, dlouholetý diplomat Rudolf Jindrák. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuji, Veronika Sedláčková.